Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba, 5-noyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. O'zbekistonda energetik bo'hron kuchayib bormoqda. Mamlakat bo'ylab benzin uchun bir necha kilometrlik navbatlar yuzaga chiqmoqda.
Biz bir marta benzin olib, hozir yana qaytib kelyapmiz. 5 kilometrgacha ochilib turibdi odamlar. Samarqand bo'yicha vashcha benzin yo'q.
Toshkentda qo'l bola bomba yasagan kollej o'quvchilari so'roq qilinmoqda. Gulnora Karimova o'zining siyosat va prezidentlikka da'vosi yo'qligini bayon qildi. Britaniya josusligida ayblanib qiynoqlarga solingan Qayum Ortiqov Britaniya hukumatidan yordam kutmoqda.
Kecha javob oldim, Londondan hech qanaqa javob olmadim men deb yozdi. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa nima yo'q.
Toshkentlik rassom Jamshid Odilov basharalar deb nomlangan turkum portretlarini namoyish qilmoqda. Moskva oblastida millatchilar tomonidan kaltaklangan o'zbek muhojiri jon berdi.
Находился на лечении в реанимации, к сожалению, он скончался.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasining Suriya bo'yicha vakili Lahtar Ibrahimi Jeneva shahrida yuqori lavozimli diplomatlar bilan Jeneva 2 deb nomlangan Suriya bo'yicha tinchlik anjumani o'tkazish xususida muzokara boshladi. Ibrahimi Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosarlari Gennadiy Gatilov va Mikhail Bogdanov hamda AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Wendy Sherman bilan uchrashdi. Kechroq muzokaralarga Xitoy, Britaniya va Fransiya rasmiylari ham qo'shilishi rejalangan. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Jon Kerri Jeneva 2 anjumanda Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimi va muxolifat vakillari qatnashishi kerakligini aytdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri AQSh razvedka xizmatlarining maxfiy elektron kuzatuv dasturlari haqidagi xavotirlar Qo'shma Shtatlar va Yevropaning savdo bo'yicha muzokaralari to'xtab qolishiga sabab bo'lmasligi kerak dedi. Seshanba kuni Polshaga tashrifi chog'ida so'zlagan Kerri Yevropa liderlari va fuqarolarining telefon so'zlashuvlari yashirincha eshitilgani haqidagi iddaolar AQSh va Yevropa o'rtasida erkin savdo hududi yaratish shartnomasi xususida yaqinda boshlanadigan muzokaralardan ayrim masala ekanini ta'kidladi. AQSh Milliy xavfsizlik agentligi bir necha million yevropalik jumladan Germaniya kansleri Angela Merkelning telefon so'zlashuvlarini yashirincha eshitgani haqidagi iddaolar transatlantik aloqalarga putur yetkazdi. Ozodlik radiosini gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston xabarlari: Toshkentda 3 nafar Hindiston fuqarosiga tahdid qilib, ularning pulini olishga uringan 2 nafar soxta militsioner qo'lga olindi. 12uz.com axborot portaliga ko'ra, patrul post xizmati xodimlari tungi soat 2 da Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi Ahmad Yugnaki mavzesida yo'l chetida turgan Spark avtomobilida baland ovozda tortishayotgan 5 kishini payqagan, ulardan 3 nafari Hindiston fuqarosi bo'lgan. Keyroq ma'lum bo'lishicha, 2 toshkentlik o'zini militsiya xodimi deb tanishtirib, ushlanganlardan birining qo'liga kishan solgan, qo'rqib ketgan hindistonliklar soxta militsionerlarga hujjatini ko'rsatgan. Biroq ularni xorijliklarning puli qiziqtirgan voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan, hozirda tergov surishtiruv davom etmoqda. Iste'molchilardan tushgan millionlab so'mni o'marganlikda ayblangan Bekobod elektr tarmoqlari korxonasi rahbari muomini Baqubayev 3 yil axloq tuzatish ishlariga hukm qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan tarqatilgan ma'lumotga ko'ra, Baqubayev 2009-12 yillar mobaynida hujjat soxtalashtirish yo'li bilan aholidan elektr ta'minoti uchun to'lov sifatida yig'ilgan 31 million so'mni o'g'irlagani bildirilgan. Afg'onistonda yana bir o'zbek tilidagi telekanal faoliyat boshladi. Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Asosan o'zbek tilida ko'rsatuvlar berishni rejalagan birlik telekanali o'z ko'rsatuvlarini sun'iy yo'ldosh orqali Afg'oniston, Markaziy Osiyo, O'rta Sharq, Turkiya, Rossiya va Sharqiy Avropa hududlarida yoyinlaydi. Bundan oldin Afg'onistonda Oyina, Botur va Almos nomidagi telekanallar o'zbek tilida faoliyat olib borardi. Birlik telekanali mas'ullarining ma'lum qilishlaricha, mazkur telekanal ko'rsatuvlarining katta qismi xabarlar, siyosiy bahslar hamda turkiy xalqlar tarixi va madaniyatiga oid mavzularga bag'ishlanadi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Tojikistonda prezident saylovi o'tkazilishi arafasida ayrim internet provayderlari YouTube portali va mashhur nohukumat saytiga to'siq qo'ydi. Tojikiston hukumatiga yaqin manbaning seshanba kuni ozodlikka aytishicha YouTube va Ozodagon sayti davlat kommunikatsiya xizmati buyrug'i asosida blok qilingan. Tojikistonda 6-noyabr kuni o'tkaziladigan saylovda 6 nomzod, jumladan iqtidordagi davlat rahbari Imomali Rahmon prezidentlikka da'vogarlik qilmoqda. O'tgan hafta Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Dushanbedagi missiyasi davlatga qarashli axborot vositalarini e'tiborni faqat Imomali Rahmonga qaratayotgani uchun tanqid qilgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriya aholisining 40% hozirda insonparvarlik yordamiga muhtoj ekanini bildirdi. Tashkilotning gumanitar masalalar bo'yicha mutasaddisi Valeriya Amos dushanba kuni BMT Xavfsizlik Kengashiga Suriya bo'hroni shiddat bilan murakkablashib borayotganini ta'kidladi. Amos xonim aytganiga tayanib, uning matbuot kotibi Amanda Pittning bildirishi, sentyabr oyida Suriyada 6.8 million aholi yordamga muhtoj bo'lgan, hozirga kelib ularning soni 9.3 million kishiga yetgan. Gumanitar yordamga muhtoj suriyaliklarning yarmidan ko'pi urush harakatlari tufayli uylarini tashlab boshqa joylarga ko'chishga majbur bo'lgan odamlarni tashkil qiladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari edi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan qaynoq jarayonlarni Ozodlikning internetdagi veb sahifasida kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasi yoxud maxsus qo'l telefonlaringizga moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasiga marhamat. Ayni paytda sahifamizda sharh qoldirish yoki maktub yollash orqali o'z atrofingizda bo'layotgan xabarlarni ham ozodlikka yo'llashni unutmang. Bugungi muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekistonda energetik bo'hron kundan-kunga kuchayib bormoqda. Butun mamlakat bo'ylab avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari oldida bir necha kilometrlik navbatlar paydo bo'lishi oddiy manzaraga aylanib qolmoqda. Mamlakatdagi ikkita neftni qayta ishlash zavodidan biri butunlay to'xtab qolgan, yana biri esa qisman ishlamoqda. O'zbekiston neft mahsulotlari sohasiga yaqin mutaxassisning aytishicha, yaqin haftalar ichida muammoning hal bo'lishiga ishonch yo'q. Mustaqil ekspertlar esa muammoning yechimi oddiygina mamlakatda bozor iqtisodiga o'tish ekanini aytmoqdalar. O'zbekistondagi benzin taqchilligi umuman energetik bo'hronni hamkasbi Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Farrux, marhamat, eng so'nggi ma'lumotlar va mutaxassis kuzatuvchilar munosabatlariga quloq solamiz endi.
Rahmat. Dushanba kuni Ozodlikning Samarqanddagi muxlislaridan biri yuborgan videoda O'zgazoil shirkatiga qarashli yoqilg'i quyish shoxobchasiga shoxobchasi oldida turgan mashinalar karvoni 5 kilometrga cho'zilib ketganini ko'rish mumkin.
Samarqandda bo'layotgan ahvolda, akalar, qaranglar, yaxshilab qaranglar, necha mingta mashina hozir turibdi bu yerda. Bu qarish narsa emas, biz bir marta benzin olib, hozir yana qaytib kelyapmiz. 5 kilometrgacha ochilib turibdi odamlar. Samarqand bo'yicha vashcha benzin yo'q. Ahvolni qaranglar. Benzin zapravkagacha men hozir kamerada olaman. Sizlar tomosha qilib ketinglar, moslarni ustini ko'ringlar. Most ustida ham mashinalar turibdi bechora. Xalq benzinsiz azob chekyapti.
Bunday holatni mamlakatning boshqa hududlarida ham ko'rish mumkin. Xususan seshanba kuni poytaxt Toshkentdan olingan xabarga ko'ra, Shayxon Tohir tumanidagi avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalaridan birining oldida 1.5 kilometrlik navbat paydo bo'lgan. O'zbekiston hukumati 2 haftadan beri davom etayotgan benzin qurg'oqchiligiga doir vaziyatni izohlaganicha yo'q. Ayni paytda Ozodlik manbalarining ma'lum qilishicha, O'zbekistondagi neftni qayta ishlash zavodlaridan biri Farg'onadagi korxona butunlay to'xtab qolgan. Manbaning seshanba kuni Ozodlikka aytishicha, bundan 10 kuncha avval Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rahbariyati hibsga olinganidan keyin Milliy xavfsizlik xizmati mazkur korxona ustidan tergov boshlagan. Hozir katta tergov ketmoqda va korxonadan bir tomchi ham benzin chiqmayapti, deya bildirdi suhbatdoshimiz. Ikkinchi korxona, Buxoro neftni qayta ishlash zavodi ham to'liq ishlamayotgani aytilmoqda. Bu zavod ishlab chiqargan mahsulotni O'zgazoil shoxobchalari sotadi. Mazkur shirkat shirkat yaqin shirkatga yaqin bo'lgan manbaning aytishicha Buxorodan juda cheklangan miqdorda benzin kelmoqda. O'zbek nefti gaz davlat holdingiga qarashli O'zgazol O'zbekistonga tayyor benzin import qilish huquqiga ega yagona shirkatdir. Bu manbamizning aytishicha narxi balandroq bo'lgan import benzini ham juda cheklangan miqdorda kelyapti va uni ham barcha iste'molchilarga yetkazib berishning imkoni yo'q. O'tgan hafta boshlangan va misli ko'rilmagan tus olgan bu taqchillik sabablari mamlakatdagi ayoqish egalaridan har bir mashinaga 10 litrdan ortiq benzin quymaslik to'g'risida tilxat olinishiga ham sabab bo'ldi. Bundan tashqari bu vaziyatda qo'lda sotilayotgan benzin narxi keskin oshib ketgani kuzatildi. Hozirda viloyatlarda benzin qo'ldan 5000 so'mgacha bo'lgan narxda sotilayotgan bo'lsa, o'tgan hafta Farg'ona vodiysi viloyatlarida benzin narxi 8000 so'mgacha ko'tarilgan edi. O'zgazolga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha vaziyatning yaqin haftalar ichida hal bo'lishi kutilmayotir. Tashqaridan
Farux, uzr, mana shu O'zbekistonda birinchi marta kuzatilayotgani yo'q, yonilg'i taqchilligi, xususan benzin taqchilligi. Buni sabablari haqida ham oldin ham ko'p gapirganmiz, lekin bu darajada shu paytgacha kuzatilmagan. Buni sabablarini o'rganish uchun siz mana bugun kun davomida harakat qildingiz. Mustaqil kuzatuvchilar nima deyapti?
Bu toshkentlik buni savolni hozirgi vaziyatni izohlab beradigan mutaxassislar juda kam, u hech kim tushunmayapti nima bo'layotganini, lekin toshkentlik jurnalist o'sha O'zmetronom internet nashri muharriri Sergey Yishkovning aytishicha, hukumat vaziyatni hal qilish istaydi, lekin buning uchun uning imkoniyatlari yo'q. Uning aytishicha, hukumat zaxiralari o'sha mablag' zaxiralari tagi ko'rinib qolgan.
Стране нет валюты, чтобы еще закупать. Сколько можно выделяют? Берем в долг. Насколько я знаю, берем бензин в долг.
Tashqaridan sotib olish uchun valyuta yo'q. Iloji boricha resurslar ajratilmoqda, lekin hozir benzinni qarzga olyapmiz. Bilishimcha, qozoqlardan ham, turkmanlardan ham qarzimiz bor. Agar hukumatning iloji bo'lganida bozorni energiya vositalari bilan to'ldirishga barcha vositalarni tashlagan bo'lardi, chunki ijtimoiy barqarorlik hukumat uchun valyutadan ham, boshqa narsadan ham muhimroq degan bir fikrni aytdi. Yishkov, lekin O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori, hozirda shu Qozog'istondagi Yevrosiyo iqtisodiyot institutida dotsent bo'lgan Saparboy Jubayevning aytishicha, bu muammoni hal qilishning yo'li juda oson va juda oddiy, ya'ni uning fikricha shu bozor iqtisodiga o'tib, bu neft mahsulotlari savdosini xususiy qo'lga berish muammoni hal qilishning eng to'g'ri yo'li bo'ladi.
Rahbariyatimizni shuni xohlamayotgani shu uchunmi? Endi buni tushunib bo'lmaydi. Lekin hokimiyatda turgan odamlar juda oson yo'l bilan boylik orttirishni yo'lidek-ku. Bundan ular ajralishi kelmaydi. Mehnatsiz daromad topishni eng yaxshi yo'li shu bir rejali iqtisodni olib borish.
Demak, bu o'sha Saparboy Jubayev, sobiq O'zbekiston hukumati amaldori, hozirda Qozog'istonda iqtisodchi professor fikrlari edi.
Rahmat, Farux. Demak, O'zbekistonda, xususan poytaxt Toshkentda ham kundan kunga energetik bo'hron, benzin, yonilg'i taqchilligi kuchayib bormoqda. Mana shu taqchillik, mana shu bo'hron manzarasiga oid suratlar yoki video tasvirlar bo'lsa, marhamat, ularni Ozodlikning Skype'dagi Ozod Skype yoki Ozodlik Online manzillariga, qolaversa Ozodlikning WhatsApp raqamlariga jo'nating. Biz bu surat va videolardan manzarani, umumiy bir tasvirni yaratish maqsadida foydalanamiz. Mana qo'limdagi so'nggi qog'ozlarga qaraganda Gulnora Karimova, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga ham uning Twitter'dagi followerlari, Gulnora opa, mana shu benzin muammosini hal qilib bering, shunda sizni butun O'zbekiston xalqi sevadi degan tarzda murojaat qilishdi. Ammo Gulnora Karimova ham bu muammoning yaqin kelajakda yechilishiga ishonchsizlik bildirdi. Gulnora Karimovaning Twitter'dagi bu kabi gap so'zlari shu kunlarda ancha muncha shov-shuvlarga sabab bo'layapti. O'sha xalqaro maydondagi axborot vositalari ham, xususan Ozodlik ham Gulnora Karimovaning Twitter'dagi qo'shtirnoq ichidagi isyonini qadam ba qadam kuzatib kelyapti. Bu ishni hamkasbi Mehribon Tunukun amalga
tweetlarni titish bilan
o'g'ora, Mehribon Tunukun ishlab, mana shu Gulnora Karimova 21 oktyabrda 4 telekanali, 25 oktyabrda 3 radiostansiyasi yopib qo'yilgan, unga qarashli do'konlarda, kompaniyalarda, shirkatlarda tekshiruvlar borayotgan bir paytda asosiy e'tiroz, asosiy fikrlarini axborotlarni demak Twitterdagi akkaunt orqali jamoatchilikka yoymoqda. Marhamat Mehribon, eng so'nggi Gulnora Karimovaning shov-shuvli bayonotlari nimalardan iborat, nimalar haqida gapiryapti Gulnora bugun? Marhamat.
Hozir aytib o'tdingiz Gulnoraning oxirgi biri nimasi deb. Bizi tinglovchilarimizdan biri o'sha live blogimizga bir sharh yozgan va u yerda aytibdiki, Gulnoraning jang maydoni Twitter hozir degan bir o'xshatishi qildi. Demak, Gulnorani
jang maydonidan Gulnora frontidagi so'nggi yangiliklar.
Gulnora keyingi paytda Gulnora Karimovaga yangi bir taxallus deymizmi, laqab deymizmi qo'yildi. Bu Robin Gul deb atashyapti ayrim uni hali tarafdorlari,
himoyasizlar himoyachisi.
Endi demak Gulnorani eng so'nggi hozir bir 2 soat, 3 soat oldin qo'ygan tweetlari dan bittasi bu o'zini prezidentlikka da'vosi yo'qligini aytib o'tdi. Ya'ni o'sha uni Twitter foydalanuvchilardan biri sharq ayollari erkaklarga nisbatan bir aqlliroq bo'ladi. O'zbekistonni Gulnora boshqarsin, Qozog'istonni Dariga boshqarsin degan bir tweet qoldirgandi. Buni Gulnora Karimova bu fikrni tuturuqsiz deb atab, hech kim hech qachon prezidentlik haqida muhokama qilmagan va qilmayapti. Bu kuchli va xalq tomonidan saylangan erkakning ishi prezidentlik degan gapni aytdi.
Demak, oldingi bayonotlaridan 180 gradus burildi. Eslatib o'taylik, aqli hushi joyida har qanday ambitsiyalik odam prezident bo'lishi mumkin. Men nima uchun hali bu xayolga bormasligim kerak degan ma'noda gapirgan edi. Bundan adashmasam yarim yilcha avval Gulnora Karimova.
Albatta, hatto mana shu savoliga keyin javobiga keyin sizni siyosatga qaytishingizni kutamiz deganlarga bir ilmoqli gap qildi. Orqamda ham, oldimda ham kutishni hojati yo'q deb so'z o'yini qildi va men siyosatchi emasman degan javobni berdi.
Demak, Gulnora o'z siyosiy ambitsiyalarini ochiqchasiga qaytarib olyapti. Agar
keyin bugun Zamiropa Twitterini kuzatyapman. Bugun ancha sust, o'sha bir Robin Gul
necha kundan beri uxlamasdan
kecha kunduz
Twitterda faoliyat olib boryapti. Eslatib o'tamiz, Gulnora Karimovaning biznes imperiyasiga nisbatan hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga, ammo Gulnora Karimovaning o'z iddaosiga ko'ra O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rostam Enayatov boshchiligidagi guruh daxl qilishga o'tdi. Uning mol-mulki demak hozirda tekshiruv ostida, hisob raqamlari muzlatib qo'yilgan, telekompaniyalar va radio stansiyalar efirdan olib tashlangan. Mana shunday vaziyatda Gulnora Karimova, Rostam Enayatov va uning guruhiga qarshi fikr mulohazalarini Twitter orqali tashlayapti va mana Mehribon avvalgi dasturlarimizda aytgan bo'lsa kerak, o'sha Milliy xavfsizlik xizmat qoshidagi xavfsizlik xizmati rahbarining o'z xodimlarini qanday qiynoqqa solishi.
Yo'q, bu tinglovchilarimizga hali yetkazilmadi, chunki Gulnorani kechqurun tashlagan tweetlardan biri. Demak, Gulnorani lentalarini kuzatsangiz, u aynan MXXni xavfsizlik xizmati boshlig'i Hayot Sharif Xo'jayev bilan qanaqadir shu Twitter orqali unga qarshi qo'shtirnoq ichida aytsak, kompromat tashlayapti, jang olib borayotgandek kuzatiladi va hatto kecha kechqurun o'sha qiynoqqa tutilgan xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan qiynoqqa tutilgan bir zobitning hujjati, tibbiy xulosasini ham o'z Twitter lentasida e'lon qildi.
Maski show haqida tinglovchilarimizga ma'lumot
berganmiz.
Video hali ham turibdimi YouTube'da?
Video Gulnorani aytishicha O'zbekiston ichkarisida yopilgan. Ayni paytda bizni tinglovchilarimiz, o'sha live blogimizda qatnashayotgan biz mushtariylarimiz yozyaptiki, o'sha Gulnora tarafdorlari tomonidan qo'yilgani taxmin qilinyapti. Chunki mana shu video YouTube'da paydo bo'lishidan bir necha daqiqa o'tgandan keyin Gulnoraning Twitter lentasida paydo bo'ldi. Mana shu tweet videoga, YouTube'ga qo'yilgan videoga o'z sharhlarini, tanqidiy sharhlarini qo'ymoqchi bo'lganlarni qabul qilmayapti ekan. Keyin Gulnora ham o'z Twitter'ida bu bizni tinglovchilarimiz tomonidan keyin boshqalar tomonidan ham bo'lyapti. Gulnora o'ziga nisbatan tanqidiy fikr bildirgan Twitter foydalanuvchilarining tweetlarini qabul qilmayapti. Shulardan bittasi Bahodir O'zbek degan bir tinglovchimiz, u Gulnoraga Qadriya neft bazasida Gulnorani o'sha Ziramax neftlarini saqlagani, keyin Turkman gazini transferi uchun bo'lgan tenderlar borasida bir necha savol bergan va mana shu savollari uchun uni blok qilib, uni umuman mana shu tweetlarini chiqarmagan. Keyin bu kishi mana shu tweetlarini Facebook orqali e'lon qildi. Demak, shunaqa yo'llar ham bor.
Demak, Gulnorani Twitterdagi faoliyati bu bir tomonlama faoliyat, ya'ni faqatgina Gulnorani sevaman, siz bilan birgamiz, bo'sh kelmang degan o'sha madhiyalar chiqarilmoqda bu Twitter lentasida va Gulnora o'zi xohlagan o'sha ma'lumotlar chiqarilmoqda. Ammo unga jo'natilayotgan jiddiy savollar yoki tanqidiy fikrlar Gulnora tomonidan ham, demak, filtr qilinib o'tkazilmayapti. Gulnora zotan o'zi internet va umuman mana shu Twitterdagi jarayonlar haqida shikoyat qila boshladi. Xususan hamkasblarimizdan biri yo'llagan, mana sizni Twitterdagi yozuvlaringizni ozodlik peshma-pesh berib borayapti. Shu jarayon boshlangandan beri ozodlikni O'zbekiston ichkarisida to'sib qo'yish, blokirovka qilish kuchaydi degan gapiga kichkinagina qilib, demak, bu yozganlarimda haqiqat bordir deb javob berdi. O'zi bilib turibdi, haqiqat bo'lsa, demak, blokirovka qilinar ekan. Twitterda unga yozayotgan, haqiqatni yozayotgan followerlarni ham Gulnorani o'zi tweet qilayotgan ekan. Mehribon rahmat, sizni ishingiz ko'p. Zotan Gulnora juda faol hozircha. Siz ham uni kuzatishda davom et.
Tweetini tutishda
davom etasiz, changini chiqarishda davom etasiz. Demak, rahmat sizga. Ammo Gulnora Karimovaning tweetlari mavzuida juda ko'p savollar tug'ilmoqda. Bu juda ko'p odamda turli xil O'zbekistondagi o'sha hokimiyat uchun kurash jarayonining qanday ketayotganiga oid turli savol va turli taxminlarni yuzaga chiqarmoqda. Mana shu taxminlar va ayrim fikr mulohazalar borasida hozir men o'zbekistonlik mustaqil sharhlovchi Kamoliddin Rabbimovni suhbatga tortmoqchiman. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, mana shu Twitterdagi jarayonni, Twitterdagi faoliyatni siz ham kuzatib borayapsiz. Bu haqda mana bir necha kundan beri xalqaro matbuot gapirayapti. Kimdir buni o'sha hokimiyat uchun kurash keskinlashgan ifodasi deyapti, kimdir buni Gulnorani so'ngi deyapti, uning siyosiy ambitsiyalari qolaversa biznes imperiyasining yakuniga yetilgani to'g'risida gapirilyapti, kimdir Rustam Inoyatov va uning guruhi qo'li baland kelgani va Gulnorani o'sha kerakli joyga o'tirtirib qo'ygani haqida gapirilyapti va hokazo va hokazo. Gulnoraning o'zi bu jarayonlarni, o'ziga nisbatan bo'layotgan bu jarayonlarni Rustam Inoyatovning prezidentlik ambitsiyalari bilan bog'lamoqda. Mana shu Twitterdagi qizg'inlik boshlangandan beri siz bilan adashmasam hali gaplashmadik, ammo siz boshqa matbuot nashrlarida bu haqda fikr bildiryapsiz. Nima bo'lyapti? Mana shu keyingi ilk kunlardagi taassurotlardan biroz chekinib, keyingi kunlarda mana bugun paydo bo'lgan tweetlar bu fikrlarga qandaydir bir asos beradigan, qaysidir bir fikrga kengroq asos berishga imkon beryaptimi? Marhamat.
Bilasizmi, menimcha Twitterlardan, Gulnora tarqatayotgan Twitterlardan asosiy, ya'ni bu konfliktning eng yuqori nuqtalarini, asosiy sabablarini, motivlarini bilish mumkin emas. O'ylaymanki, Rustam Inoyatov yoki Milliy xavfsizlik xizmati aynan Karimov bergan topshiriqlarni, buyruqlarni bajaryapti. Bu yerda saroy inqilobi haqida gap ketayotganligi yo'q. Lekin Karimov nima uchun bugunga kelib Gulnora Karimovaga ochiq hujum, ya'ni ochiq uni izolyatsiya qilishni buyurdi va mana shu izolyatsiya qisman amalga oshirildi, lekin Gulnoraning aynan ommaviy axborot vositalaridagi faoliyati, aynan jumladan o'sha Twitterdagi faoliyatiga chek qo'yilmayapti. Bu juda ham qiziq savol. Ya'ni bir tomondan Gulnoraning tashkilotlari hammasi yopildi, televideniya, radio kanallari yopildi, va u bamisoli persona non grata, ya'ni ishonchsizlik bildirilgan shaxs sifatida e'lon qilindi. Lekin buning oqibatida Gulnoraning faolligi misli ko'rilmagan darajada
oshib ketdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda oshib ketdi. Va ayni paytda mana o'rinli savol paydo bo'ladi. Nima uchun o'sha Gulnora o'tirgan uyni, kvartirani, internetini, tokini o'chirib tashlashning imkoniyati bo'lmayapti. Bu o'ylaymanki, albatta rejimga yoqmaydi. Lekin bu rejim ichidagi kurash haqida bir dalolat beradi.
Nima bu? Demak, prezident Karimov nazoratidan chiqyaptimi yoki prezident Karimov istagan voqealar oqimi shunaqa bo'ladi deb taxmin qilyapsizmi?
Bilasizmi, aynan Karimov mana shu Twitterdagi Gulnoraning faoliyatini yoqtirmasligi aniq. Chunki u konservativ odam sifatida siyosiy texnologiyalar qiladigan bo'lsa, boshqa bir modelda siyosiy texnologiyalar qiladi. Lekin o'ylaymanki, Gulnoraning separat, mustaqil faoliyati shu paytgacha mavjud bo'lgan. U Karimov bilan har doim faoliyatini koordinatsiya qilmagan va u Karimovning roziligidan chetlab o'tib, o'zining siyosiy ambitsiyalarini shakllantirgan va ba'zan Karimov bu narsani ko'rib bilib indamagan, ba'zi jahli chiqqan. Hozirgi paytda menimcha biroz jahli chiqqan holat bo'lishi mumkin. Lekin mana g'arbdagi ba'zi bir advokatlar yoki katta-katta yuristlar bir keyingi 2 kunda bir yangi bir versiyani, yangi bir xulosani oldinga suryaptiki, Gulnoraning Shvetsiya, Fransiya va Latviyadagi ishlari natijasida bir qancha 100 millionlik, balkim 1 milliarddan ortiq bo'lgan pullari muzlatilgan va mana shu pullarni qaytarib olishning va bu ishlarni yopti-yopti qilishning yagona yo'li Gulnora Karimovaga nisbatan rejim tomonidan jinoiy ish qo'zg'ash va o'sha pullarga, o'sha boylikka O'zbekiston hukumati va davlatining da'volarini o'rnatish. Aks holda masalan Husni Muborak kabi yoki Muammar Qaddafi kabi agarki da'volar bildirilmasa, bu pullar hammasi g'arb davlatlari va g'arb banklari hisobiga, manfaatiga, foydasiga musodara qilinar ekan.
Demak, Kamoliddin, soddagina qilib aytadigan bo'lsak, prezidentni tashabbusi bilan bo'layotgan bo'lsa, agar shu jarayonlar rostdan ham prezident o'z qiziga muzlatilgan pullarini qanaqadir teatrlashtirilgan tomosha vositasida qaytarib olib bermoqchi, shunaqa bo'lib chiqadimi?
Bu narsa, bu nazariya menimcha hozircha nima diqqatga molik, chunki biz yarim yildan keyin, bir yildan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Hali menimcha bu voqealarning boshlanishi, demak kelasi yilning oxirida saylov kampaniyasi e'lon qilinadi va ungacha mana shunday bir kurash yoki davom etaveradi.
Endi mana Kamoliddin, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu Twitterdagi yozishmalarda juda hozirgina mehribon aytib o'tdi, faqatgina o'sha unga sevgi izhor qiladigan, uni qo'llab-quvvatlashini bildiradiganlar fikr-mulohazalar berilyapti va go'yoki Gulnora hozir xalq himoyachisi, mazlumlar himoyachisi, maski shoular, qiynoqlar haqida, gaz, suv, elektr, benzin yo'qligi haqida gapirayotgan bir eng, nima deydi, elitaning ichidan chiqqan yagona bir shaxs bo'lib qoldi. yapti va uni imiji juda haligi nima deydi sizga qahramon darajasiga yetkazilyapti.
Xo'sh,
mana shu jarayonning o'zi Gulnoraga nisbatan Yevropaning 10 ta davlatida boshlangan shu jinoiy haligi ishlar, Gulnora taxmin qilinayotgan, Gulnora haligi aloqadorlikda gumon qilinayotgan mana shu ishlardan chalg'itish jamoatchilik diqqatini, qolaversa mana shu pullarning manbai, bu pullarni keyingi taqdiri nima bo'ladi degan asosli, eng asosiy savol lardan chalg'itish uchun qilinayotgan bir tomoshaga o'xshab qolmayaptimi?
Bu narsa bor. O'zbekiston jamiyatida jamoatchilik fikri barqaror emas, juda ham o'zgaruvchan. Ya'ni har qanday byurokrat yoki har qanday amaldor ishdan bo'shagandan keyin o'zbek jamiyatida bir qiziq holat, unga nisbatan achinish hissi shakllanadi. Hozirgi Gulnoraga bo'layotgan bamisoli bosimlar ostida Gulnoraga ham nisbatan achinish hissi paydo bo'lgan va bu kuzatilyapti. Endi bu yerda ikkita nuqta bor. Birinchisi, hozirgi jamoatchilik fikri, lekin eng asosiysi Karimovning asosiy o'sha o'zining o'rindoshi to'g'risidagi qarori hisoblanadi. Va o'ylaymanki, Karimov Gulnora Karimovaning hokimiyati qo'lida ishlab qola olish potensiali past ekanligini tushunadi. Ya'ni Karimov bir tomondan o'ziga sodiq odamni qo'yishni xohlaydi, chunki bu orqali o'zining xavfsizligi, Karimovlar oilasi va o'sha oilaning yaqinlarini xavfsizligini ta'minlashning yagona chorasi. Lekin boshqa tomondan Gulnora mana keyingi yillarda surunkasiga, katta-katta xatolar qilish hisobiga o'ylaymanki, bugungi O'zbekistondagi o'sha qudratli shaxslarning ishonchidan chiqa olmadi. Ya'ni bu yerda juda ham katta bir paradoks yoki ziddiyat mavjud bugungi kunda.
Demak, Kamoliddin Twitterdagi bu Gulnora Karimovaning Twitterdagi isyoni yana qancha davom etadi? Bu qo'shnoq ichidagi mana shu isyon davomida yana kimlarga nisbatan qanday kompromatlar tashlanadi? Buni albatta kuzatishda davom etamiz. Zotan yopiq bir jamiyatdan chiqayotgan ozgina bir o'sha hokimiyatda eng tepasida bo'layotgan jarayonlarga oid salgina o'sha uzoq yillik axborotni hozir faqatgina manbasi Gulnoraning Twitterdagi o'sha akkaunti bo'lib qolmoqda va demak siz bilan kuzatishni davom etamiz va kuzatishlarimizni kelgusi dasturlarimizda yana tinglovchilar bilan o'rtoqlashamiz. Hozircha sizga rahmat Kamoliddin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning eng muhim yangiliklari mundarijasini eslatib o'taman. BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha vakili Lahdor Brahimi Jenevada yuqori lavozimli diplomatlar bilan Jeneva 2 deb nomlangan Suriya bo'yicha tinchlik anjumani o'tkazish xususida muzokara o'tkazmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri AQSh razvedka xizmatlarining maxfiy elektron kuzatuv dasturlari haqidagi xavotirlar Qo'shma Shtatlar va Yevropaning savdo bo'yicha muzokaralari to'xtab qolishiga sabab bo'lmasligi kerakligini aytdi. Toshkentda 3 nafar Hindiston fuqarosiga tahdid qilib, ularning pulini olishga uringan 2 soxta militsioner qo'lga olindi. Tojikistonda prezident saylovi o'tkazilish arafasida ayrim internet provayderlari YouTube portali va nohukumat saytlariga to'siq qo'ydilar. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi. Toshkent iqtisodiyot va servis kasb hunar kolleji talabalari yasagan portlovchi uskuna 4 noyabr kuni zararsizlantirildi deb xabar berdi Ozodlikning o'z manbasi. Toshkent shahar huquq tartibot idorasida ishlaydigan manbaga ko'ra, bu voqea bo'yicha hozirda 4 nafar talaba so'roq qilinmoqda. Tafsilotlarga o'tamiz.
4 noyabr kuni Toshkent iqtisodiyot va servis kasb hunar kolleji binosida 2 qo'lbola portlovchi uskuna zararsizlantirildi. Ozodlikning Olmazor tumani ichki ishlar bo'limida ishlaydigan manbasiga ko'ra, qo'lbola bombalar kollej binosida portlatilishga mo'ljallangan. Portlovchi uskunalardan bittasi kollej binosining tashqarisida bo'lgan, ikkinchisi binoga kiraverishdagi darvozaning oldida bo'lgan, biroq uskuna portlamay qolgan, dedi manba. Uning aytishicha, portlovchi uskuna tayyorlashda gumonlanib, kollejning 4 nafar talabasi qo'lga olingan va ular Olmazor tumani ichki ishlar bo'limida so'roq qilinmoqda. Manbaga ko'ra, dastlabki so'roq paytida talabalar bu qo'lbola portlovchi uskunani o'yin maqsadida yasashganini aytgan. Biroq ismi sir qolishini so'ragan kollej talabalaridan biri skotchga o'ralgan 2 portlovchi uskuna topilganini aytdi. Unga ko'ra, bu uskunalar o'zidan allaqanday tovush chiqargandan keyin sezib qolishgan. Talabaning aytishicha, 5 noyabr kuni militsiya xodimlari qo'lga olingan talabalar bilan yaqin bo'lgan boshqa talabalarni ham kollejda so'roq qilgan. Toshkent qurilish kommunal kasb hunar kollejining 1 talabasi ham ana shu portlovchi uskunani yasashga aloqadorlikda gumonlanib, so'roq qilinmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bugun aksar dunyoda, ayniqsa yopiq jamiyatlarda, mamlakatlardagi to'polonlar, o'zgarishlar, inqiloblar aynan ijtimoiy tarmoqlar, xususan Twitter orqali yuzaga kelmoqda. O'zbekistonda borayotgan hokimiyat kurashi so'nggi, demak, mana shu kurashga oid yangiliklar ham aynan Twitterda jamoatchilikka tarqalmoqda. Ozodlikning Twitterdagi sahifasidan Twitterda borayotgan mana shu jarayonlarni kuzatishingiz mumkin. Eslab qoling, Twitterdan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Ayni paytda Gulnora Karimovaning Twitterda qilayotgan o'ziga xos isyoni ham Ozodlikning internetdagi 3 www.ozodlik.com web org sahifasida namoyon bo'lmoqda. Uning eng shov-shuvli, demak, tweetlari peshma-pesh Ozodlik internet sahifasida paydo bo'lmoqda. Demak, bo'layotgan jarayonlarni Ozodlikning Twitter sahifasi, qolaversa Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida kuzating. Muloqotimiz endi Chexovda kaltaklangan o'zbekistonlik muhojir taqdiriga oid so'nggi ma'lumot bilan davom etadi. Chexovda kaltaklangan bu o'zbek 5 noyabrga o'tar kechasi vafot etdi. Moskva oblasti Chexov shahri kasalxonasining travmatologiya bo'limida vafot etgan 29 yashar o'zbekistonlik 2 noyabr kuni kaltaklangan edi. 4 noyabr kuni Sankt-Peterburgda boshqa bir o'zbekistonlikni ham noma'lum shaxslar o'ldirib ketdi. Mehnat migrant ning millatchilar qurboni bo'lgan aytilmoqda.
2 noyabr kuni 29 yashar o'zbekistonlik boshiga jarohat yetgan holda og'ir ahvolda Moskva oblast Chexov shahri kasalxonasiga yetkazilgani to'g'risida tilga olingan oblast tergov qo'mitasi matbuot xizmati kuni kecha xabar tarqatgan edi. Chexov rayon 1 kasalxonasi travmatologiya bo'limining o'zini tanishtirmagan mudiri Ozodlikka o'zbekistonlik yigitning vafot etganini xabar qildi.
Находился на лечении в реанимации, но, к сожалению, он скончался.
Когда?
Сегодня ночью, скажем.
Сегодня ночью, да? У бизнинг бўлимда ётган эди, лекин афсуски бугун тунда вафот этди, деди врач. Lekin kasalxona vakili vafot etgan o'zbekistonlikning ism familiyasini aytishni istamadi. Tergov qo'mitasi xabarida aytilishicha 29 yashar o'zbekistonlikni kaltaklab, unga og'ir tan jarohati yetkazgan chexovlik 15 yashar o'smir qo'lga olingan. 4 noyabr kuni Sankt-Peterburg shahar metrosining Rybatskaya stansiyasi yaqinida o'zbekistonlik mehnat migrantining jasadi topildi. Sankt-Peterburg shahri ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati Ozodlikka bu voqea to'g'risidagi xabarlarni tasdiqladi, lekin ishni tergov qo'mitasi o'rganayotganini ro'kach qilib tafsilotlarni aytishdan bosh tortdi.
Stansiya metro Rybatskaya o'zbekov ubili vchera.
Я знаю, да, я ещё раз вам повторяю, что данный вопрос я не уполномочен комментировать.
А кто уполномочен?
Следственный комитет.
Tergov qo'mitasi bilan esa bog'lanib bo'lmadi. Voqea to'g'risida birinchi bo'lib xabar qilgan Russkaya slujba novostiyaga ko'ra, huquq-tartibot organlari xodimlari video nazorat kameralari yozuvlaridan o'zbekistonlikni millatchilar uchun xarakterli bo'lgan kiyimli bir necha kishi o'ldirganini aniqlagan. Ular 4 noyabr kuni o'zbekistonlikka bir necha bor pichoq urgan va natijada u voqea joyida halok bo'lgan. Sankt-Peterburgda halok bo'lgan o'zbekistonlik shaxsini aniqlashning imkoni bo'lmadi. 4 noyabr Xalq birligi kunida Rossiyaning boshqa qator shaharlarida bo'lgani kabi Sankt-Peterburgda ham mahalliy millatchilarning rus marshi yurishi bo'lib o'tdi. Shaharning turli mavzelarida millatchilar mehnat muhojirlariga hujum qildi.
Shunday qilib, Rossiyada millatchilar hujumidan kaltagidan vafot etgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri soni yana bittaga ko'paydi. Bu jarayonlarga oid axborotlarni marhamat qilib, Ozodlikning Skype'dagi Ozodskype va Ozodlik onlayn manzillariga jo'nating. Qolaversa, suratlar, video tasvirlarni ham jamoatchilikka Ozodlik orqali yo'llashni unutmang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Britaniyada chop etiladigan Independent nashrida e'lon qilingan navbatdagi maqolada Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qorovul bo'lib ishlagan Qashqadaryolik Qayyum Ortiqovning muhojiratda og'ir ahvolda qolayotgani aytildi. Britaniya foydasiga josuslikda gumon qilinib, og'ir qiynoqlarga solinganini iddao qilgan sobiq harbiy biroz muqaddam O'zbekiston qamoqxonasidagi qiynoqlar haqida dunyoga xabar yo'llagan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Buyuk Britaniya foydasiga josuslik qilganlikda gumon qilingan, ammo odam savdosida ayblanib, O'zbekistonda 3 yil qamoq jazosini o'tagan chirchiqlik sobiq harbiy Qayyum Ortiqov oilasi bilan muhojiratda og'ir ahvolda qolmoqda. Shu kunlarda Ukrainada jon saqlayotgan 44 yashar Ortiqov 4 farzandi bilan Buyuk Britaniyadan siyosiy boshpana haqidagi so'rovga javob kutmoqda. Qayyum Ortiqovning rafiqasi Mohira Ortiqova Ozodlik muxbiri bilan suhbatda shunday deydi.
Britaniya elchixonasining konsuli Martin Dey bilan uchrashdik. Taklif qildi bizani uchrashuvga. Hamma gaplarimizni eshitdi. Biz O'zbekistondan chiqqanimizda biz Britaniya davlatidan yordam kutganmiz. o'sha paytdagi Britaniya elchisi Robert Joy biz bilan gaplashganda, u agar O'zbekistondan chiqqaninglardan keyin biz har tomonlama o'zimiz yordam beramiz deb aytgan edi. Kutgan edik ulardan yordam, lekin hech qanaqa yordam bo'lmadi.
Mohira Ortiqova edi. Uning turmush o'rtog'i Qayum Ortiqov Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil, 2004-yildan 2009-yilga qadar qorovul bo'lib ishlagan. Unga qadar O'zbekiston Mudofaa vazirligida ham ishlagan Qayum Ortiqov 2009-yilning yanvar oyida odam savdosiga aloqadorlikda ayblanib 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ayblovga uning yordamida Rossiyaga ishlagani ketgan va u yerdan maoshini to'liq ololmay qaytgan bir necha hamyurtining arizasi turtki bo'lgan. 2011-yilning 4-mayida muddatdan avval ozod qilingan Ortiqov o'sha paytda ozodlik muxbiri bergan qiynoqlar haqidagi va josuslikka oid ayblov haqidagi savollarga xavfsizligi bois javob bera olmasligini aytgan edi. Ammo 2012-yilda xorijga chiqqach, u Buyuk Britaniyada chop etiladigan Independent nashriga intervyu berdi va O'zbekiston qamoqxona hamda hibsxonalarida og'ir qiynoqlarga solinganini iddo qildi. Independent gazetasida e'lon qilingan "O'zbekistonda meni qiynoqqa solishdi" sarlavhali maqola ortidan ozodlik muxbir bilan suhbatda bo'lgan Qayum Ortiqov 2009-yilning fevraldan to avgustiga qadar og'ir qiynoqlarga solinganini so'zlab bergan edi. Qayum Ortiqovning so'zlariga ko'ra, Britaniya foydasiga josuslik aybini bo'yniga olishini talab qilib, uni avvaliga Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari, keyinchalik esa mahbuslar ham qiynoqqa solgan.
Toshturmaga 2 Milliy xavfsizlik xodimlari kelib, chaqirib, to'g'ridan to'g'ri ayblashgan. "Sen Britaniya shpionisan, sen bittamassan, 5-6 kishini bizga yozib bersang, apellyatsiya yozasan, biz seni ozod qilamiz. Sen yozib bergan ma'lumotlarni biz hech kimga bermaymiz." Men aytdim, "Men sizlar o'ylagan ojiz odam emasman. Men birovga tuhmat qilib, ozod bo'lib, bosh egib yurgandan ko'ra, qiynoqda bo'lsa ham o'tirib, qanday o'yinlaringa dosh berishga harakat qilaman" deganimdan keyin ular jahli chiqib ketib, mushtlab boshimga urishdi, qornimga urishdi, oyoqlarimga tepishdi. "Shpagatini ochamiz" deb ikkalasi ikki tarafdan ikkala oyog'imga chiqishdi. "Shpionlikka rosa tayyorlangan insonlar bular, bu jismonan baquvvat odamlar, bularni sindirish kerak" deb rosa ikkalasi ham qimoridan chiqincha urishdi.
Qayum Ortiqov edi. Natijada u yaqinlariga 4 oy davomida ko'rsatilmagandan so'ng uning rafiqasi Mohira Ortiqova advokat yollagan va uning ozod etilishini talab qilib xalqaro jamoatchilikka murojaat qilgan edi. Qayum Ortiqovning so'zlariga ko'ra, aynan rafiqasining to'xtovsiz harakatlari va xalqaro matbuotga chiqishlari ortidan 2011-yilning 4-mayida sobiq harbiy muddatidan 3 yil 7 oy avval ozod qilingan va unga qolgan muddat davomida maoshining ma'lum bir qismini davlatga to'lash majburiyati yuklangan edi. Ayni damda 4 farzandi bo'lgan Ortiqovlar oilasi Ukrainada jon saqlamoqda. Bu oila siyosiy boshpana so'rab Buyuk Britaniya hukumatiga murojaat qilgan. Ayni paytda Buyuk Britaniya parlamenti a'zosi, parlamentning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi vakili Ann Cloyd Ortiqovlar oilasi murojaati bilan shug'ullanmoqda. Shuningdek, Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha mutaxassis Steve Sverdlov ham Qayum Ortiqovga nisbatan ayovsiz qiynoqlarni qoralab, bayonot tarqatgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qorovullik qilgan va O'zbekiston huquq tartibot tizimlari tomonidan Britaniya foydasiga josuslikda ayblangan Qayum Ortiqov va uning oilasi endilikda Britaniya hukumatidan o'zlariga siyosiy boshpana berilishini kutmoqdalar. O'tgan kuni mana shu masalada parlamentdagi bir nechta faol deputat va guruhlar Britaniya bosh vaziri Kameronga bevosita murojaat qilishdi va Britaniya matbuoti Qayum Ortiqovni O'zbekistonda yillardan beri hukm surib kelayotgan sistematik qiynoq qo'llash tuzumining navbatdagi qurboni ekanini ta'kidlamoqda va mana shu qiynoqlar tufayli Qayum Ortiqovning bugun xalqaro hamjamiyat birinchi galda Britaniya yordamiga muhtoj ekanini ta'kidlamoqda. Ayni paytda Qayum Ortiqov taqdiri Britaniya matbuoti nazarida qolayotgan bir paytda 29 oktyabr kuni O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasida aynan shu masala, qolaversa inson huquqlari buzilishi bilan bog'liq boshqa muammolar yuzasidan BMT ekspertlari savollariga javob berdi. Ammo Akmal Saidov mamlakat qamoqxonalarida, hibsxonalarida qiynoqlar sistematik ravishda qo'llanilayotganini mutlaq inkor qildi va mamlakatdagi barcha hokimiyat tizimlari qiynoqlarga barham berish borasida jiddiy ish olib borayotganini da'vo qildi.
Мы не согласны также с утверждением госпожи Гайер о том, что правительство оказывается, правительство отрицает или осуждает, не осуждает пытки. Как это так? Откуда вы взяли, что мы осудили или нет? Говорит, она говорит, все три ветви власти, и законодательная, и исполнительная, и судебная, строго осуждает применение пыток.
Shunday qilib BMT minbaridan turib gapirgan O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi rahbari O'zbekiston hukumati qiynoqlarni mutlaq qoralashini ta'kidladi, ammo Qayum Ortiqov taqdiri buning aksini gapirmoqda. Ozodlik muxbiri bilan bundan bir necha hafta avval o'tkazilgan suhbatda Qayum Ortiqov o'z boshiga tushgan mana shu muammolar, qiynoqlar, vaziyat haqida batafsil hikoya qilib bergan edi. Hozir diqqatingizga ana shu suhbatni yana bir bor havola qilaman.
Toshturmaga ikkita milliy xavfsizlik xodimlari kelib chaqirib to'g'ridan to'g'ri ayblashgan. Bilasanmiz, sen bilan uchrashishga muyassar bo'ldik, biz bundan xursandmiz. Endi hech joyga qochib qutula olmaysan. Men ikkalasi 2 soat rosa urushdi, xumoridan chiqqancha urushdi. O'sha boshlanishi bo'lgan.
Endi sizni urganlar kimlar edi, bilasizmi ularni?
Ular ikkalasi ham yosh milliy xavfsizlik xodimlari, ularni ko'rsatib, cho'nchaklariga solib, familiyasi ham, ismini ham o'qishga ham tanishga ham, lekin ularni yuz tuzilishi bilasizmi, miyamda muhrlanib qolgan, hech qachon esimdan chiqmaydi ularni tuzilishi. Ularga topshirib qo'yilgan mana shu narsa, mana shu ssenariy. Men shunda o'shanda tushundim, aqlim yetdim. Bu odam savdosi faqat kimlar tomonidan buyurtma asosida yozilgan ssenariyni o'ynalish. Haqiqiy hayot turmaga kirgandan keyin boshlandi. 9 oy davomida meni uydagilarimga ko'rsatishmadi. May oyida faqat advokatim kirib bo'ladigan voqeadan xabar topib, u mendan xafa bo'lmagin, men qo'limdan hech narsa kelmaydi, lekin men seni akangga aytaman, xabar beraman uydagilaringga shu bo'layotgan voqea deb.
Endi bo'layotgan voqea nima edi? Muttasil qiynoqlarmidi?
Albatta. Toshturmani o'sha 4-etajdan, 1-avul 4-etajdan, 1-avul podvaliga o'sha kuni kechqurun. Talab, ularni qo'ygan talabi menga meni haqorat qilishdi. Ochiqdan ochiq, sen Britaniya shpionisan, sen bitta emassan. Seni o'rtoqlaring bor, ular Britaniya elchixonasida ishlaydi, Amerika elchixonasida ishlaydi. Bundan bizni hammamizni xabarimiz bor deb. Mana shu familiyalarini aytib, 5-6 kishini bizga yozib bersang, apellyatsiya yozasan, biz seni ozod qilamiz. Sen yozib bergan ma'lumotlarni biz hech kimga bermaymiz. Tushundingizmi qanaqa o'yinlar bo'ladi?
Nima dedingiz?
Men aytdim, men sizlar o'ylagan ojiz odam emasman. Men birovga tuhmat qilib, ozod bo'lib boshiga yurgandan ko'ra qiynoqda bo'lsa ham o'tirib, har qanday o'yinlaringga dosh berishga harakat qilaman deganimdan keyin ular jahli chiqib ketib, yana do'pposlashib davom etishdi, qiynashdi. 2 soat davomida ikkalasi, endi bilasizmi, bu mushtlab boshimga urishdi, qornimga urishdi, oyoqlarimga tepishdi, shpagatini ochamiz deb ikkalasi ikki tarafdan ikkala oyog'imga chiqishdi. Ko'rdingmi, bir-biriga gapirardi o'shandan, ko'rdingmi, bu urasa baquvvat inson. Chempionlikka rosa tayyorlangan insonlar bular, jismonan baquvvat odamlar bularni sindirish kerak deb rosa ikkalasi ham qumoridan chiqincha urushdi. Chidadim hammasiga, boshqa ilojim yo'q.
Endi bu qiynoqlar faqat kaltaklashmadi?
Boshlanishi bu faqat bu, bilasizmi, bular buyurtmachilar, asosiy qiynoqlarni bizga o'xshagan mahkumlar bajaradi. Mahkumlar ham bilasizmi qanchalik jismonan baquvvat. Ular uchun juda kuchli va yaxshi sharoitlar yaratilgan. Bular oylik olishadi. Bular har qanday buyurtmani bajaradi.
Endi bu hammasi toshtirmada bo'lyapti endi bu gaplar-a?
Toshtirmada, podvalda.
Endi mahkumlar qachon boshladi sizni qiynashdi?
O'sha kuni ular kelgan kuni kechqurun buyurtma berib ketgan, o'sha kuni kechqurun kechasi 11 lar atrofida 4-etajdan o'sha 1-etajga podvalga olib tushdi. Ana undan keyin inson zoti ichida bo'lmaydigan ko'rib, ba'zi bir bunaqa qiynoqlarni ko'rib turish ham bir yuragi bor inson o'zini kechira olmaydi. Shunchalik bir jirkan, shunchalik bir iflos qo'pol bo'lsa, shunchalik bir vahshiylik o'sha yerda. Faqat ular bu narsaga qodir, boshqa bir inson zoti, bir jonzot bu narsani qilishga qo'li ham bormaydi. Ko'rishga ham bir qo'rqinchli. O'sha podvalda qovurg'ani sindirishdi. Shu podvalda qaldirg'och qilib kirvat yosib qo'yishdi. Eng yomon qiynoqlar. kiyimlarini yechib, ular tilida lastichka dedi, ya'ni kimlar vertolyot dedi, shunaqa holatda osib qo'yib, shundan ketgancha urushdi. 3 kun shunaqa davom etdi. Ular talab qilishardi, yozib bergin, yozib bergin, sendan ham kuchli odamlar bo'lgan derdi. Sen ham 3 kun, men yetsa 3 kunchi deysan, 3 kundan keyin chidolmaysan, bekorga o'lib ketasan, o'lib ketib nima qilasan, bola chaqang bor. Yaxshisi bizga o'sha aytgan odamlarimizga yozib bergin hammasini. Sendan nima ketdi, biz senga aytamiz, ular bilmaydi bu narsani, seni yozib berganligi. Seni chiqarib yuboramiz deganda, men yo'q degan. Bari bunga qaramasdan davom etib qovurg'ani sindirgandan keyin bir 15 kunchida tegishmadi. Ikkita qovurg'am singandan ko'krak qafasimda nafas ololmay qoldim. Sirozi yechib, faqat vrachga ham ko'rsatishmasdan baklashka berishdi. Bir yarim litrli Coca-Cola baklashkasiga kuflasangiz qovurg'angiz joyiga kelarkan. 15 kun 20 kun o'tgandan keyin yana boshlandi. Qovurg'am sal joyiga kelgandan keyin yana boshlandi. Keyin ularni qiynog'iga chidolmasdan tunda qo'limdagi qon tomirimni tishim bilan ochdim. Majbur bo'ldim, chunki ularni qiynog'iga qiynalgandan ko'ra o'z joningizga qasd qilib tinchgina qutulib qolganingiz ming marta afzal ekan. Qon tomirimni tishlab ochgandan keyin ertalab yana kelishdi. Diyor degan bir katta leytenant bor edi. Tezkor guruh boshlig'i edi podvalda. U aytyapti rahmatchilarga, unda o'sha o'zini qo'l ostida ishlaydigan qiynoqqa soluvchi odamlarga, ko'rdinglarmi deyapti. Yana bir marta ishontiraman senlarni. Britaniya tayyorlagan josuslar osonlikcha jon bermaydi, tan bermaydi, hech narsaga yengilmaydi, bular ko'rdingmi? Qaysing qo'lingni o'z tishing bilan ocha olasan, tomiringni, qo'lingdagi tomiringni ko'rding qanchalik kuchli tayyorlangan. Ular bu aytgan narsaga ishonib qiynoqni yana kuchaytirishdi. Bu podvalda o'sha eng O'zbekistonda eng mashhur rahmatchi, endi rahmatchi deydi, endi bilmadim boshqacha, ismi Panteli, uni ismi Panteli Rahmat. Bu O'zbekistondagi shu kuch ishlatish sistemasini eng ishongan odamida. Bu MVD ham bundan foydalanadi, prokuratura ham bundan foydalanadi, ISMB ham bundan foydalanadi. Chunki bu viloyatlarga ham komandirovkaga ketib yuradi, bu yoqqa borib, bilasizmi, har qanday eng qiyin, eng kuchli ishlar bunga topshiriladi. Detish kolonnada o'tirgan, katta bo'lgandan keyin zrosiga, u bir umr turmada o'tkazib kelyapti. Yoshi bir 25-27lar, balki 30lar atrof. Gavdasi jihatdan bilasizmi kimlarga o'xshaydi? Vitaliy Vladimir Klichkolarga o'xshaydi. Shunchalik baquvvat jismonan bola, shunchalik qo'rqinchli vahimali. Har qanday eng kuchli qiynoqlar shuni qo'lidan o'tadi.
Endi urgani bilan shunaqa nom qozonadimi yo urushdan boshqacha turlari ham qo'llaydimi?
U hamma turda qo'llaydi. Buni ko'p narsalarni gapirish, daje uyatli anovlar ham bor.
Zo'rlaydi, ya'ni erkaklarni ham.
Hamma narsani, hamma ishni qiladi. O'shani boshchiligida 5ta 6ta yordamchilari bilan birgalikda bir vaqtda.
Siz zo'rlashganmi?
Yo'q. Xudoga shukr, mikalla shukr, erkak bo'lib kirib, erkak bo'lib chiqdik. Shunda boshimiz osmonda, har qanday qiynoqqa chidadik.
Nimaga og'ir qiynoqni qo'llamadi sizga u Panteley?
Chunki u bildi, u ham bilasizmi, u inson bo'lmasa ham, bir vahshiy bir hayvon bo'lsa hamchi, baribir ko'radi, biladi. U o'sha diyorga aytyapti, o'zi necha kun, почти qariyb bir oy qiynoqlardan keyin o'sha unga topshirib qo'yadigan diyorga aytyapti, bunday hech narsa yo'q-ku, men buni ko'zidan ham, yuz turishidan ham bilaman, bunday hech narsa yo'q, ololmaysan hech qachon, o'ldirsang ham ololmaysan, chunki bu nima deyishdi o'zi bilmaydi deb. Keyin u shunaqa gaplaridan keyin u o'zi hal qiladida, u shunaqa gaplardan keyin meni olib chiqib ketishdi, diyor kabinetiga chaqirib, bo'ldi, ishing hal bo'ldi, yaqinda zonaga chiqib ketasan, bu yerda ko'rgan, eshitgan, bo'lgan voqealarni birontaga aytadigan bo'lsang, gapirib beradigan bo'lsang, yana bizni qo'limizga kelasan, shuni o'ylab ko'rgin deb ogohlantirib, tepaga chiqarib yuborishdi.
Endi qaysi kuni bo'ldi bu gap? Mana 8 fevralda boshlangan qiynoqlar qaysi kuni chiqarib yuborishdi sizni?
Bizga mart o'rtalari, mart boshlarida, aniq esimda yo'q, chunki podvalda qachon kun, qachon tun bilmaysiz, bir tashqariga chiqmasangiz, faqat qiynoqlar ostida. Bu men o'ylagandim bo'ldi, bu bilan tugadi hammasi, endi zonaga chiqib ketsam kerak deb o'ylasam, yo'q, boshqa tepada bir hafta turganimdan keyin meni endi 4-avul podvaliga olib tushdi. U yerda ham pantiliga o'xshagan odamlar. Yerdagisi demaydi. U 30dan oshgan bola edi. Jismoni rosa baquvvat. Va pantiliy 1-avul podvalida bo'lsa, Dima 4-avul podvalida. Qozoqcha nomi bo'lsa, avul izlanya.
Endi menga qarang, sizni u zonadan bu zonaga, ya'ni u avuldan bu avulga olib qiynoqqa solishar ekan, balkim rostdan ham qanaqadir ularga shu shubhaga boradigan biror bir harakatlar qilgandirsiz, josus bo'lganmisiz?
To'g'ri, tushundim sizni ham. Xudoga ming qanday shukr, otamiz ham, onamiz ham halol yedirib, halol ichirib, yaxshi tarbiya qilgan. Akalarim, ukalarim, singillarim, opalarim, opam, hammamiz Xudoga shukr o'qimishli, esli hushli odamlarmiz. Halol insonlarda odamlarimdagi bir qing'ir qiyshiq ishlarni qilmaydi, halol yo'lga harom halom qarash ishlarni qilmaydi, bilasizmi? Men o'zim ham o'yladim, bular nima maqsadda, nima erishmoqchi, keyin tushunib yetdim qanday ayblar qo'yilishi hammasi. Bu bilan tugagan yo'q, ular mendan keyin o'zimni tug'ishgan akamga tuhmat qilishimni, o'rtoqlaringni, tanish bilishlaringni haqida yozib bermadi. Endi o'zingni tug'ishgan akang haqida yozib berasan. U narsani uchun ham qiynashdilar. Oddiy, misol uchun, oddiy qo'riqchidan qanday shpionlikda gumon qilish mumkin? Biz elchixonada ishlagan bo'lsak ham, Angliyalik ishchilar bilan, endi Britaniya elchixonasini xodimlari bilan salom alikdan boshqa narsaga ertalab ishga kelsak, salomlashamiz, kechqurun ishdan ketguncha xayrlashamiz. Biz o'zimizni vazifamizni qilamiz. Ishimizni bajaramiz. Bir joyda o'tirmasak, yeb ichmasak, gaplashmasak nima qilamiz? Qanaqa? Ular hamma o'zini ishini, vazifasini bajaradi. Oxirgi kelganda, o'sha buyurtmachi oxirgi marta kelganda,
buyurtmachi kim edi u? Buyurtmachilik ism familiyasini bilasizmi?
O'shani familiyasini ham, unvonini ham bilmaymanda, o'sha milliy xavfsizlik xodimi, shu boshidan oxirgacha shu odam bo'lgan. Ismini ham bilmayman.
Nima bo'ldi keyin?
Men o'sha oxirgi marta yonimga kelganda men undan so'raganman, menga o'zingizni bir tanishtiring, kimsiz, familiyangiz, ismingiz, unvoningiz deganda, uni yonimda turib rangi oqarib ketdi. Nima uchun so'rayapsan bu narsani? Nimaga kerak senga dedi. Men yo'q, men uchun bilib qo'ymoqchiman kimligingizni deganda, yonimdan shunday blokontni kirib yopdi-da, qo'liga olib chiqib ketdi. Bo'ldi, undan keyin qaytib ko'rmadim uni. Bo'ldi, shundan keyin ketgandan keyin avgustda oxirlaridan avgust 20-chisidan boshlab podvalda meni kuchaytirilgan tarzda go'shtlar bilan, kalbasalar bilan, yaxshi-yaxshi ovqatlar bilan, hamma narsa bilan boqishdi meni. Yemasam ham majburlab tepamda turib yeysan. Chunki men o'shanda tushundim, ozgina nima vazn yig'ib olishim kerak ekan, chunki men turmadan chiqarib yuborishdi. O'zim ham bilardim, tashqi ko'rinishim qanchalik bir qo'rqinchli darajaga aylangan.
Nima uchun sizni muddatidan oldin chiqarib yuborishdi?
Meni o'ylashim bo'yicha bu ayolimni tinimsiz yozgani, yugurgani, kimlarga yozmagan, kimlarga murojaat qilmagan. Keyin oxiri shu ommaviy axborot vositalari, mana shu xalqaro o'shalarni yoritishlarida ular bildiki, tushunib yetdiki, chiqarmasa baribir qiyin bo'lmasligini bilib, men shu toshtirmada o'tirganimda ham, faqat zonada o'tirganimda ham, faqat ayolim, bolalarim uchun rosa qayg'urardim, qo'rqardim, o'shalar uchun xavotirlanardim, ayolimga aytardim, tegma taqdirga tan beraylik, jim turaveraylik, Xudo ko'rsatadi hammasiga, kim nima qilgan bo'lsa topadi. Yo'q, tinch bo'lmadi baribir. Ham rosa qiynaldi, rosa yugurdi. Murojaat qilmagan joyi qolmadi. O'zbekistonda qanaqa rahbariyat bo'lsa hammasiga murojaat qilmagan joyi qolmadi. Majbur bo'lishdi deb o'ylayman, baribir chiqarib yuborishdi muddatidan oldin.
Siz endi hozir asosiy maqsadingiz nima?
Asosiy maqsadimiz endi tegirmon navbati bilan aylanadi dedi-ku. Biz ham insonmiz, biz ham huquqimizni talab qilishimiz kerak. Nima uchun? Nimaga? Men shuncha narsaga, qiynoqlarga solindim, hammasi qilmagan ishlarim uchun kimdir javob berish kerak-ku bu uchun, to'g'rimi? Qachongacha biz qiynalishimiz kerak? Biz ezilishimiz kerak, biz xo'rlanishimiz kerak. Biz ham bir insonmiz. Biz aytmasak, biz kurashmasak, qachongacha jim o'tirib o'tishimiz kerak bu nohaqliklarga, hammasiga? Davom etmasligiga kim javob beradi? Nafaqat toshtirmada bo'ladi bu voqealar. Har bir evesda bo'ladigan narsalar. Bunga ortiqcha chidab o'tirishdi, jim o'tirishdi iloji bo'lmasa kerak.
Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil quruqchilik qilgan va Britaniya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib 3 yil qamoqda yotib, turli qiynoqlarga duchor bo'lgan Qayum Ortiqov hikoyasi edi. Qayum Ortiqov hozirda 4 bolasi bilan Ukrainada 3-chi davlat, birinchi galda esa Britaniyadan siyosiy qochqinlik maqomi berilishini kutmoqda va Britaniya matbuoti, Britaniyadagi huquq faollari uning O'zbekistondagi sistematik qiynoqning navbatdagi qurboni ekanini ta'kidlamoqdalar. Shu yerda Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan biri o'z pog'iga yetdi, ammo muloqotimiz hali tugamadi. Uning davomini tinglash uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling.